Forseti vill upplýsa að gert er ráð fyrir að minnsta kosti tveimur fundum í dag og verða þá atkvæðagreiðslur á mörkum þeirra funda eftir hádegið eða í eftirmiðdaginn. Á dagskrá seinni fundarins verða þá þau mál sem út af standa frá þessum fundi, svo sem fjáraukalög, þau mál sem þá verða tilbúin til þriðju umræðu og nokkur mál sem komin eru frá nefndum en beðir skjala eftir. Atkvæðagreiðslur um umræðumál á seinni fundinum, ef þetta gengur allt eftir, verða þá í fyrra málið. Tekið fyrir fyrst á dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnatími.